Ғабдулла Тукай. Су анасы. Жәй көне. Ісі қалада мен суда құйынам, юзәм. Шешрәтәм, уйным, шумам. Башым білән суны сүзәм. Шул рәвәшә бір сағат ярым қадарлы уйнағаш, инде шаят бір сағатсыз тирләмим деп уйлағаш, йығырып шықтым судан тиз-тиз, киіндім үс башым. Қорқам үзі әлләндідән. Юқ, янымда юлдашым. Бір вақыт китәм дигәндә, түшті күзім басмаға. Қарасам бір қорқыныш хатын отырған басмада. Күнгә қаршы ялтыры қолындағы алтын тарақ. Шул тарақ бірлән утыра тузыған шәшін тарап. Тын да алмышы тұрам, қорқып қына тішіні қысып. Шунда яр бойындағы қойы ағашларға басып. Шәшлерін үргәш тарап, сикірді түшті суға ол. Шымды да китті, тәмәм юқ болды күздән шунда ол. Инде мин әкірін генә кеддім дә кірдім басмаға. Жин ұнытқан ахыры, қалған тарағы басмада. Як-якымда хиш кіші дә юқлығын білдім дә мин, шаптым ауылға, тарақны тиз генә әлдім дә мин. Күрмім алны, артты, и шабам мин, и шабам, ашығам, тирлим, пішәм, хам қып-қызу уттай янам. Бір заманшы юқ ішмасам. Шул рәвәшә шабышып жеттік ауылға бір вақыт. Су анасыны қуарға көтәрілді барша іт. Вау-да-вау-да, хау-да-хау, бір тұқтамы ітлер үре. Су анасы қорқып, ітлерден кереге югіре. Инді іш жойланды, қорқудан тынышландым дейдім. И яуыз қаршық, тарағыннан қары қалдың дейдім. Иге қайттым да, әне, алтын тарақ таптым. Сусадым, ардым әне, мен бек ұзақ шаптым, дедім. Сөйләгәштің қисаны, алды тарағымны әне. Қорқа өзі алса да, ойлы, ішінен әлләне. Яқшы, хуш, батты құяш, йықларға яттым кеш білән. Үй іші тулған иді, кешкі хава хуш іс білән. Юрған астында юқыға кетмей ятам мин хаман. Шық та шық, кімдір тәрәзәгә шиіртә бір заман. Мин ятам рәхәт кенә тормыйм да қозғалмыйм әле. Бу тавышқа сискәнеп торған йоқысынан әни. Ни кирәк, кім бу? Қара төндә вақытсыз кім йөри? Су анасы мин, китер, қайда минем алтын тарақ? Бир, бая көндіз алып қашты синең Улын қарақ, түшкән айның шәуләсе, мин юрған астында қарым. Қалтырым, қорқам, Құдай дейім, инде менің қайда барым. Хиш үзләксіз шық-ташық біздің тәрәзәгә қағаладым. И-иясы юқ деп, әйберләргә тими башладым.